koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju. Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričam. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugu. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni, ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A dva mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Kršuje se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam, nešto tim pokušavanjem, nešto ovim preticanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvo ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su za to krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena ono, sakriju se, sklonije se i to je to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmeju neke mjere određene, da to vas dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. Ma nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Kada krenemo od početka, a početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jeste ovo instruktori.
Mora trmati.
Ja šta?
Onda, druga stvar. Šta se drugo radi?
Ja nešto proučio instruktore.
To se trebao proučiti još kod kuće dok si bio, razumijem?
Aha, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizor. Jesi namjestio retrovizor?
Evo namještenje instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu od mene stare.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Feđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju, i to iz prvog puta. Čestitam, Feđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
Nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije, su malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost.
Osim kružnog toka,
stvarno ne mislim da sam imao nikakvih problema. Zaostalo.
Prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo, recimo, najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i u velikoj većini slučajeva ne moraš ti puno nešto ni prestrojavati, tako da nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljalo problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, 3 pogleda, i tek onda započet radnje. Lijevo ćemo na semaforu. Unutrašnji retrovizor, evo ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem, ne mislim da voze, nego da znaju evo oko saobraćajnih znakova.
Bitno je recimo stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih jesti.
Jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat, za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A to je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute, koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, kršimo pravila?
To je nekultura saobraćaja. Evo, Feđa je malo prije pomenuo kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio kad bi oni davali žmigavce. To je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše. Navikli se svi. I sad Feđa stoji i čeka. On misli, ne znam ko će izaći, ne može im on u oči gledat, on gleda. I on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju vozilo?
Mogu, pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilo. S tim što nisu to rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce, vidi se za dosta ljudi da koriste telefon.
Evo, upravo sad ulazimo u kružnju.
Upravo sad ulazimo u kružnju. Znači, jedan je dao žmigavce, njih što
jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti hipotetička situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60, može izaći podvući ispod nekog drveta, ja ne vidim, to su obično neke starije osobe. I u svakom slučaju, ako ih udarimo, mi smo krivi, naravno, ne bi bilo poželjno ni dobro da ih udarimo, ali onaj, meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju, ja bih rekao.
Nema udaranja. Ja se sjećam, dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori, kad pričaju o tim stvarima, kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitao, no zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Da. Imamo li stereotipa o ženskim vozačima i muškim?
No kakvi? To su predrasude. To apsolutno nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrenja. Isto tako ko što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali to je baš stereotip da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 10% muškaraca bolje.
To je.
Moja mama vozi da bolje od 10% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikak.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako se vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno? Kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećujemo i na uslove pod kojima radimo. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Pa ne znam, ne mislim da je to mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, pa zna, sankcija. Edukacija, edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Je li ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo.
Kako je razlika sad i kako je razlika recimo prije nekih 30 godina? Kad je riječ o polaganju ovog.
Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave oni čunjevi, stative, oni pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da vozi. Ne može na sreću proći. Ima polukružna okretanja, ima polaske pod ručnom, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća?
Jo.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu, a ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila.
E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od?
Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađinstvo može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane kao što je zabran upravljanje motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići u bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja, polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji...
Da.
Žele da nauče da voze, kako im pristupaš, imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam pa moram malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu jeli, vjerovati, da su sigurni. Samo je najvažnije da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. Dakle, ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo, pa malo vidimo da se on malo kandidat opustio, pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono, dok je opušten, da iskoristimo, da on to lakše savlada, pa kasnije jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže, pa analiziramo, tako da ono, suština dobuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel je? Ako je zakon propisan, najmanje je 35 časova i eto, otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova i ako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože, nakon što ih čestitam, da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jeli, uvijek im kažem, jeli, ako ste položili, mora znaš da ste dobar vozač. I on dođe i misli da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke. To treba sve polako.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas,
mnogo,
kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
Pa to su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko punije linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i sami ti kad se mi zaustavljaju na nepreglednom mjestu, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, željeće da to što prije odradi tu radnju, tako da ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanje, to je jedan od veći problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti.
Najčešće, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problemi kada su dvije trake. I sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahatih vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode, barem kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se tu razlici kada se desi prolazak kroz crvenu i ide pre brzinu 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta vjerovatno s vama desi, želite da izađete tu, a neću ovdje, zamislio sam se nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavci, nastavimo dalje. Ali opet, oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Pa dobro, vidite, ruži se oni prekidaju za žmigavac u BMW-u, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo, kakvi takvi smo vrlo nekulturni, barem u saobraćaju, da ne pričam ostalim stvarima. Dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca su vrlo nezgodno u saobraćaju, osobe s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno i kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad ste napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jeli, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači, preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom trebaju već da pričaju saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete ne može da uoči neke stvari.
Nepredvidivo je.
Nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah dijete tu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati da vide koliko je to opasno. Naravno, i vozači treba biti oprezni. Uvijek među tim gdje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz treba očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu, uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu, trebamo djeto očekivati. Ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom.
Da.
Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobro i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina. Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li okej pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle, to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima, dakle, u svakoj državi to su neke sitne, jel, imaju oscilacije među pravilima, pravila su dobra, međutim, ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni kogovot vidi, on ode gusla na cesto, da je njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo u obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle, dvije trake za svaki smjer. I kada se tu napravi pješački prijelaz, nerijetke su situacije, zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni.
Pa jeste malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam, poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci, saobraćajnoj nezgodi. Jer takva smo država da se sve može riješiti. Tako da mislim da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije. Ljudi gleda sve na brzinu da nauči. Ajde, nešto ću naučiti, nešto ću prepisati. Jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počeš od preventivni pa do i ovi najoštriji, jeli. Simbola kada se vidi jel da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanji intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo autima, pa pokažemo nekad i neki video šta znači kad se nešto ne provjeri. Jel, provjera u saobraćaju važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću. Jel, evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi, ništa ne zna, došao da nauči. E što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacija, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezvjedni i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnosti.
Jeste, da pokažemo svjesno, jeste. Pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednije, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka odla i sami pale žmigavce, tako da, ono, ima spasa za vozače BMW-a.
Kako se evo polaže vozački ispit, eto, za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač potrebno imati najmanje 18 godina, kada se dođe u autoškolu radi se ljekarsko uvjerenje, onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa, imamo 6 časova iz poznavanja pružanja prve pomoći, onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, pošto narod kaže testovi prva pomoć, a kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku i obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo, ja nisam, recimo, čula do sad.
Početnik, ukoliko u dvije godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora ispočetka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj. Imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski je ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
je... Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze. Mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program, da ljudi to čuju, da neki plakati. Ne znam, kroz Hrvatsku imaju veliki billboard gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje. Odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori. Napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osvježimo malo. Čest faktor je i onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu. Vidim juče prekućaj u Beogradu, jel, u Srbiji, da se čovjek vozio suprotnim smjerom na autoputu i izazvao saobraćajnu nezgodu.
Uh-huh. Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje kad se sjedne ako se ne upravlja kako treba?
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozlom, ne vozlo nama. Tako ako osjetimo da nam vozlo, jel, ono, idemo brže, jel, pa ono, bježi, pa daj usporite. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, ja ću ubrzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori?
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
Uh-huh. A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. A vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome koliko je 60 ograničenja da neko vozi 50. Vozla javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporo vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se sloni sa strane, jel, teretna vozla kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenja, da to vozlo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada, po meni, dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auta i on već sveklet, on već razmišlja kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskrini negdje umeđu vremenu.
Mm-hmm.
Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, to je javni put je. Svi imamo pravo da koristimo. Svako ko je registrovao vozilo platio korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet? Kad je riječ o vožnji, pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan, zaista, ono, počeši od, jel, spominjao sam parkiranje na raznim mjestima.
Telefon
je katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jel, sjedni na semafor dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje i ti njom sviraš, on čak i ne čuje da mi njom sviram, on je na mobitelu i onda šta ti meni izbaci lakat, jel, eventualno ako je malo agresivan izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo ili gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji u smislu da opraštamo ljudima ako pogreši saobraćaj. Pogrešim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidat, ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije va, to su svatovi, ajde, znaš. Da ga nekako. I onda stvara se već, neki već izađu sa strahom kad polože, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, neđe ljudi koji razmišljaju, pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da meni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A od naroda treba mi ostali pasti. Dok, eto, žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
Oprezni,
pretpostavljam. Pa, jeste, oprezni su, jednostavno, žene su nekako nježnije, malo više razmišljaju, ne gledaju sve... Ono njima, jel, vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo, jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa, naravno, to je pumpa njega samo.
Šta da vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje.
već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!
Pisanje pesama za umetnice širom zemalja Zapadnog Balkana, ali i za pozorišne predstave, decu i sebe. Samo su neke od stvari koje su deo karijere naše sagovornice. Bila je glavni vokal beogradskog benda Svina Pod, a svoju solo karijeru pokrenula je 2017. godine objavljivanjem svog prvog albuma Daljine. 5 godina kasnije, početkom 2023. izašao je novi album Ljubav. Viđemo je na nastupima, ali i na protestima u Srbiji, protiv nasilja, femicida, za podršku žena i ljudskih prava uopšte. Kako kaže, ovakva vrsta aktivizma trebalo bi da bude deo vaspitanja. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa pevačicom Bojanom Vunturišević. Izašao je novi album, Ljubav, na kom ima dosta pesama koje zapravo osnažuju žene. Moje prvo pitanje je, da li si pišući te pesme na neki način osnaživala i sebe u tom procesu?
Pa, verovatno da jesam, ali uvek kad pišem pesme, sve iz mene dolazi iz tog nekog nesvesnog i idem u taj proces, idem intuitivno. Nikad nemam, aha, sad ću da osnažim ovoga, da osnažim sebe, ne, nego pustim da iz mene izađe ono kako se ja zapravo osjećam, a da nisam svesna toga u tom trenutku. Tako da nisam imala nikakav cilj, cilj mi je bio samo da stvaram muziku jer to mnogo volim da radim.
Prošlo je dosta godina između ovog novog albuma i prethodnog. Znam da je prvo trebalo da se zove Sama.
Tako je.
Zašto si se ipak odlučila za Ljubav?
Pa zato što nekako kod mene je to kako dam naziv pesmi ili albumu, tako ću se provesti u narednom nekom periodu svog života. Pa tako kad sam 2019. izbacila pesmu Promašaj, sve mi je ispalo kao promašeno. Album je prvo trebalo se zove Sama, pa je trebalo se zove Madrina, a na kraju tog puta nekako uvek svaki čovek dođe do ljubavi i kroz samoću i kroz to neko osnaživanje. Cilj svakog čoveka je ljubav, pa tako i meni. I na kraju ipak sam dala naziv albumu Ljubav da izmanifestujem nešto lepo.
Spot za pesmu Ljubav si snimala u svom rodnom mestu. Meni, koja sam takođe iz malog mesta, je bukvalno pokazalo kako smo odrastali u Srbiji kao mali. Koliko imaš podrške ljudi iz svog mesta?
Pa tada sam osetila veliku podršku. Vrata stadiona su nam bila otvorena, vrata Doma kulture, vrata, ne znam ja, gde smo još, šta smo želeli još od lokacija da koristimo, vrata naše plaže. Jedina vrata koja mi nisu bila otvorena su vrata moje osnovne škole, jer se tu promenila čitava nastavnička struktura i direktorska struktura. Došli su neki novi ljudi koji nisu iz mog mesta, koji uče decu. Postavljena su neka nova pravila, ne samo na nivou moje škole, nego na nivou svih škola u Srbiji, i to me jako nekako rastužilo. Tu osnovnu školu završila je moja mama, moje tetke, ja, moj brat rođeni, sve moje sestre, sva moja braća, i nekako mi je bilo suludo da ja ne mogu tamo da snimam i da se svi ti ljudi, počev od pedagoga, direktorke, ovog onog ko zapravo donosi tu odluku, da se nisu informisali, da se nisu nekako upoznali sa mojim radom, jer bi se kroz upoznavanje tog mog rada oni bi stekli poverenje i pustili me da uđem u neku učionicu u kojoj sam slušala, na primjer, hemiju i da snimim deo spota. To mi je bilo mnogo tužno, Ali, na primjer, kad smo snimali na terasi nekadašnjeg restorana Viminacijom, kad smo snimali tu čuvenu horsku scenu, neko je otvorio vrata, to jest prozor kancelarije koja se iznad, nalazi iznad te terase. Neki čovjek je rekao, jel to vi snimate spot za našu Bojanu Unturišević? To mi je bilo prelepo, tako da sam svu tu frustraciju koju sam navukla u toj mojoj osnovnoj školi zaboravila. Ali lepo je osetiti ljubav i podršku ljudi iz grada u kom si se rodio i u kom si odrastao.
Da li si tu ljubav osjetila na dva koncerta u Beogradu koji se održava u Domu omladine?
Jesam. Kad je to bilo? 12. i 13. čini mi se aprila i ja sam se tek ovog vikenda odmorila od tolike količine nekog jako lepog osjećanja koje sam primila od svih ljudi koji su bili na koncertu. Baš sam onako osjetila. Nikad nisam osjetila takav nalet adrenalina od kog bukvalno nisam mogla da spavam 3 nedelje, ali mnogo mi je bilo lepo i mislim da su mi to možda 2 omiljena koncerta ikada.
Rekla si na jednom, odnosno na drugom tom koncertu, da si pročitala na Twitteru da ljudi kažu da si baš uživala.
Na prvom koncertu, da.
Jer na drugom bilo isto, jer si bila svesna tog uživanja.
Da. Ja često nisam svesna kako sam se provela na letovanju, kako sam se provela na koncertu, kako sam se provela prethodnog dana na rođendanu ili u nekoj šetnji. I uvek posle kroz slike ja spoznajem kako sam se zapravo tada osjećala. Na prvom koncertu mnogo sam se odvikla od koncerta, od te količine buke, od tog adrenalina, treme, neizvesnosti, iščekivanja. Generalno u probu sam prvo imala u Sloveniji na MEND festivalu i zapravo izlazak na binu mi je bio šokantan, jer ja sam ušuškana u studiju, sedim tamo u nekoj, ima tamo neka kožna fotelja, lepi su zvučnici, toplo nam je, sve nam je bajno, sjajno, i onda sam izašla na binu i shvatila da meni ta buka, da ja moram ponovo da naučim tu buku sa stage-a. Onda sam došla 12. aprila u Dom omladine, gde sam se opet malo priviknuta na buku, ali opet ne priviknuta. Malo sam vežbala i navežbala sam se za 13. april i tada sam i navežbala da osvestim i da pustim sebe da uživam u trenutku.
Imala si nekoliko izvođača, izvođačica koje su gostovali, a i inače pišeš pesme za dosta žena na sceni i sarađuješ sa dosta žena. Koliko misliš da je važna ta međusobna ženska podrška u umetnosti generalno?
Pa mislim da je važna podrška kolega, svih kolega ili koleginica. Meni zaista to nije bitno. Samo mi je važno da postoji podrška i da postoji neka zdrava atmosfera, jer za umetnike važi to da smo mi sujetni, ljubomorni, ovakvi i onakvi, a nekako moja generacija ruši taj stereotip o svima nama. Za žene pišem zato što nekako možda mi je sa ženama najlakše i najlepše da radim, mi se nekako razumemo. Za muškarca nikad nisam pisala ništa, možda ne bih ni znala, a nisam ni imala priliku, tako da ako nekada dođe u budućnosti, možda i probam.
A koja ti je, recimo, najdraža pesma koju si napisala, a da nije za sebe? Pa, i najteža možda, šta je bilo najizazovnije?
Najizazovnije mi je prvi put bilo kad sam pisala za Natašu Bekvalac. Prvo to mi je bio šok kad me ona pozvala, zašto ona mene zove, kako ja sad tu da se snađem u tom žanru. I to mi je bilo najizazovnije i nekako sam, vjerojatno sam sebe pripremila za taj trenutak kad treba da počnem da radim za nju i fokusirala se maksimalno, i nekako mi je to bilo najizazovnije, a i najlakše s obzirom na to da sam pesmu završila tipa za neka 2-3 sata. A najlepše što sam napisala mi je replay za Senidu. To mi je najlepše i mnogo volim pesme sada koje sam napisala za Zoji, koje će se pojaviti na njenom albumu, ne znam kada.
Okej, ali za Senidu si pisala zajedno sa Radmilom Petrovićem, ako se ne varam. Kako je izgledao taj proces i kako ste se upoznali, recimo, ti i Radmila?
Radmila i ja smo se upoznali na ženskim protestima jesenas i tad smo kliknule. Zagrlile smo se kao da se znamo 1000 godina i onda smo na nekoj kafi sedele i ja sam je pustila taj Senidin demo koji sam vukla mesecima u telefonu i nisam znala šta s tim, pošto je to onako drum and bass pesma i melodijska linija pevanja je prilično recitativna, a mene to, ja nisam reperka, mene to ne vozi, ništa mi ne budi i onda je Radmila dala tu injekciju početka i onda sam se ja samo nadovezala na njene reči koje su i prelepe i prejake.
A sad si spomenula i proteste ženske solidarnosti i ja sam te srela na jednom od tih protesta i ti si nosila zvučnik, ozvučenje si im donela, je li tako? Također znam da si učestvovala na Pride žurkama više puta. Koliko su takvi događaji gde se ljudi bore za ljudska prava zapravo za tebe važni?
Pa mislim, važni su, meni su najvažniji ti ženski protesti, pošto ne znam, svedoci smo posljednjih pogotovo godinu i po dana, svedoci smo tih femicida koji su prilično učestali. Važno mi je da stanem uvek na stranu ljudi koji su slabiji, jer važno mi je kako u stvaralaštvu, tako i u stvarnom životu. Uvek je važna podrška. Mama me je vaspitala da kažem svima dobar dan, hvala, izvolite, doviđenja, da pomognem ljudima u nevolji i svako ko je u nevolji imaće moju podršku. Uvek podrška je svima važna i jako značajna, pogotovo u trenucima kada nam se naši lični svetovi ruše.
Da li si možda nekad dobila loše komentare ili pretnje zbog te neke vrste aktivizma, odnosno tvog učestvovanja na protestu?
Pa mislim, jesam sigurno, ali to je toliko meni beznačajno da mi je izbrisano iz mozga. U mojim spotovima su učestvovali i ljudi koji su pripadnici LGBTQ+, kako se sad već to zove, imam i transrodne osobe, imam i gejeve, imam lezbejke, imam ljude različitih vrsta i sigurno ispod tih spotova stoje neki loši komentari, kao i na mojim Instagram postovima, ali kako da vam kažem, baš me to ne dotiče.
Ne, meni se čini da ti veoma si aktivna u toj nekoj sferi borbe za ljudska prava. Možda ne sad kao da je to cilj, ali ti je to deo života i deo tvog stila, recimo. Mislim, da li misliš da je na umetnicima, recimo, da se bore za ljudska prava ili je to na svima?
To je na svima. Ja mislim da je to na svima. Mislim, isto, to je deo isto vaspitanja. Mene su također moji roditelji nekako politički osvešćivali, ako se to tako kaže, od malih nogu, a ja sam odrastala tokom 90-ih gdje smo bili bombardovani političkim dešavanjima sa svih strana i ti si morao, i bez obzira da li su te roditelji nekako oblikovali, ti si nekako morao sam da oblikuješ svoj stav, pa smo se mi svađali kod Mira Šerpe na engleskom, ko je za kog političara, kada je bila petooktobarska revolucija, ja sam bila tada na ulici, ako sam imala 16 godina, tako da, ne znam, to je deo mog života, nije deo mog posla, deo je mog života, izlazim stalno na izbore, bila sam na osmomartovskom maršu, bila sam na protestima za ovo, na protestima za ono, bit ću i u budućnosti, jer nekako ne odustajem, želim da živimo u dobro uređenoj državi.
Spomenula si sad i osmomartovski protest. Na njemu su bile devojčice.
Jesu.
Devojke iz predstave devojčice za koju si ti pisala muziku.
Da.
Kako je izgledao taj proces tvog rada sa mladim glumicama?
Pa meni je uvek, tu predstavu moram da kažem da je pisala i režirala Minja Bogavac, i meni je uvek lepo kad sa Minjom radim, a najlepše mi je kad s Minjom radim u pozorištu. Ovo je naša druga predstava, muzičaru pruža maksimalnu slobodu. Ja toliku slobodu u muzičkom stvaralaštvu nikad i nigde nisam osetila. U pozorištu mogu od recitacije da napravim neku opersku ariju ili od režanja, vikanja, dahtanja da napravim pravu neku prelepu pop pesmu, šansonu, šta god. Tako da mi je uvek prelepo u pozorištu i uvek se radujem svakom pozorišnom pozivu, a pogotovo mi je lepo kad radim sa ljudima koji su takođe prvi put u tom procesu, a prvi put u tom procesu su bile devojčice, odnosno devojke koje nisu profesionalne glumice, one su sociološkinje, šta još, čime se bave, profesorke književnosti, arhitektice i tako dalje i tako dalje. Tako da uvek kad se ti prvi put, kad uzmeš da radiš nešto što nije tvoj poziv, ti si pun slobode, ne znaš pravila koja u tom poslu postoje i onda se ta pravila ruše i uspostavljaju neka mnogo bolja i lepša i sloboda je nekako nepregledna. Tako da, bilo nam je mnogo lepo i mnogo mi je žao što se završilo.
Mi smo pisali pred premijeru o toj predstavi, išli smo na probu. Ja sam se iskreno oduševila muzikom, ali ta muzika zapravo i u stvari cijela predstava, ali i pesme opisuju odrastanje devojčica u Srbiji. Šta se od njih očekuje od društva? Kako bi ti rekla, kako odrastaju devojčice u Srbiji?
Ja sad znam repliku iz predstave.
Slobodno.
Pa ne znam kako odrastaju devojčice u Srbiji. Ja sam imala lepo detinjstvo, ali sve sa čim sam se srela tokom odrastanja, i to je ta moja osobina da ne prepoznam u trenutku šta mi se zapravo dešava, i onda kažu pa tvoj put je bio težak, ali nekako to je bio moj put, ja nisam osetila nikakvu težinu na svojim plećima u tom trenutku, samo sam osetila da me to neko iskustvo, možda malo ružnije, nekako oblikovalo i više izoštrilo za neke buduće situacije. Ali devojčice u Srbiji danas, ne znam odgovor na to pitanje. Neke rastu lepo, pogotovo devojčice u Beogradu, imaju pregršt mogućnosti, mogu da dođu na primjer kod mene na hor, mogu da odu u bioskop, mogu da odu na klizanje, mogu da odu na časove glume, na jezike, na crtanje, a više od pola tih mogućnosti devojčice u unutrašnjosti nemaju. Zatim tu je i borba sa dečacima koju smo imali i mi koji smo odrastali tokom 90-ih i moja mama koja je odrastala tokom 60-ih i neke devojčice koje odrastaju danas tokom 2016. godine, ali ne, 2023. je. I nekako, ne znam, moraju stvari da se menjaju, moraju ljudi mnogo nekako lepše da se vaspitavaju u svojim kućama, u svojim porodicama, a na nama je da pričamo o tome i da osvešćujemo ljude i da ih usmeravamo u nekom malom lepšem smeru.
Mislim da ti to sjajno radiš i kroz svoju autorsku muziku, a i kroz hor koji si malo prepomenula. DF hor, hor za decu, koji je zapravo krenuo kao hor za devojčice, je li tako?
Pa mislim, to je bio dečiji hor, ali znate kako, pošto je roze boja za devojčice, a plava boja je za dečake, tako i hor i pevanje je izgleda samo za devojčice, pa je to i postalo neko pravilo da u horu 99% hora čine devojčice, a desi se tu neki izuzetak, pa devojčica povede svog brata, tako je Kala dovela Drena, Marta je dovela Marka i ne znam ja ko je još bio tu ko je doveo svog brata. Danas u horu imam šestoricu dečaka i ne znam ja koliko, oko 30-ak devojčica, i to je postao jedan mešoviti hor. Ali to mi je možda nekako najdraža delatnost tog muzičarskog mog posla, rad sa decom, koji mi onako, to mi je neki unutrašnji spa. Oni me kupaju iznutra, donose mi neku novu novu energiju, uče me kako da komuniciram i sa starijim ljudima, jer sa decom, to sam učila u mojoj školi, mora sistematično, mora od bliže ka daljem, od poznatog ka nepoznatom, i ja sam to teorijsko pravilo naučila u praksi sa decom i to nekako prebacila na svakodnevni život. I obožavam decu i obožavam da radim sa njima, i mnogo mi je zabavno i smešno i poučno sa njima.
Bili smo i na probi hora i bilo je divno i inspirativno vrlo. I čućemo u nastavku kako zvuči proba. A kako bi opisala kako izgledaju probe? Vi pričate, koliko sam ja sad shvatila, o svemu.
Mi pričamo o svemu, da. Sada nam se desilo da smo malo koncertno aktivniji, mm-hmm. i uglavnom nam sada počne čas prvo prozivanjem, naravno ko je tu, ko nije tu, a onda pričamo o tome kako se ko proveo na koncertu, šta mu je bilo najlepše, pa šta mu je bilo i najgore, pošto se dešava i to, šta bismo mogli da poboljšamo, šta bismo mogli nešto novo da uvedemo, jer mi zajedno pišemo i scenario za koncert, pošto i to imamo, zajedno stvaramo koreografije, osmišljavamo šta ćemo da obučemo i tako dalje i tako dalje. Onda uglavnom radimo prvo sa pčelicama, to su najmlađi polaznici hora, jer oni ostaju, moje grupe su uzrastno mešovite, uh-huh. i pčelice su najmlađe, one imaju od 3 do 6 godina, one ostaju 45 minuta na probi, potom odlaze, a zatim još 45 minuta radim sa starijom decom koje su uzrasta od 6 do 10 godina. Znači prvo radimo sa pčelicama, prođemo pesme koje oni pevaju i pesme i koreografije, ili učimo nešto novo, neku novu pesmu, a onda dalje igramo ledenog čike pre nego što pčelice odu kući. I onda nastavljam sa starijima da radim, sa njima prolazim one pesme koje su malo zahtevnije i koreografski i muzički, i onda ide kraj časa, pozdravljamo se do nekog narednog viđanja i tako.
Pevate i pesme iz predstave Devojčice?
Tako je, pevamo Prelepe princeze i pesmu Četka fena.
Da li su na predstavi, pošto znam da su učestvovali u jednoj od predstava, da li su samo devojčice pevale ili je tu bilo i dečaka?
Bilo je diskriminacije. Bile su samo devojčice. Samo devojčice su tada bile na predstavi i kukaju mi da ih odvedem još jednom, i morat ću sa Minjom i sa devojčicama da se dogovorim da bar u junu, pred kraj ove školske godine, učestvuju i na još jednoj predstavi, na još jednom izvođenju.
Koliko su takve aktivnosti važne za decu?
Pa kako nisu važne? Ja zamišljam sebe da samo sedim u studiju i da stvaram muziku, bila bi mnogo nesrećena. Ovako napravim izlet iz studija, napravim neki koncert, vidim kako ljudi reaguju na pesme, osetim neku novu dozu adrenalina, neku novu dozu lepote koju mi muzika donosi, i povežem se sa ljudima, a i tako deca pokažu roditeljima šta su naučila na horu, izađemo iz onog našeg podruma, pošto je naša sala, nalazi se u suterenu jedne zgrade u Georgea Washingtona, i kako ne, jako nam je važno, jako nam je lepo, pogotovo za decu, taj javni nastup je jako važan, tu se njihova stidljivost razbija, oni stiču neka nova iskustva, osjećaju čari javnog nastupa, a boga mi, za neke to nisu čari, za neke je to i pakao, pa se rasplaču na sred koncerta, pa moramo da ih skidamo sa stage-a. Ali to je neko novo iskustvo za njih, pogotovo sada u ovo vreme, jer u vrtićima ne postoje nikakve priredbe, bar u vrtiću mog deteta. Mi smo ranije imali osmomartovske priredbe, novogodišnje priredbe, pa priredbe za kraj školske godine, to danas ne postoji, i kažu da je taj zakon izglasan na nivou države, da priredbe ne mogu da se održavaju jer se tada ruši individualnost deteta.
Wow.
Meni je to malo onako, malo mi je to, ne znam, besmisleno, tako da se mnogo radujem i super za svako dete koje dolazi na moj hor, jer mogu da iskuse i čari javnog nastupa.
Dobro, šta ćemo još Ivi da otpevamo?
Čekam!
Dobro, ali morate da se čuvate.
Osim pesama za predstavu Devojčice, pevali ste na probi bar Mama.
Da, od Zemlje gruva, tačnije od Konstrakte. Da, da, da.
I tu opet ima tog nekog osvješćivanja vrednosti, da kažem. Mislim, pevate pesmu gde se opet veličaju žene na neki način, a s druge strane čula sam i kad si rekla jednoj od devojčica da više ne koristimo reč gospođica. Sad su da. Svi gospođe.
Sve to je odavno po bontonu, ne postoji apsolutno, gospođica da. I gospođa, nego postoji samo gospođa. A što se tiče pesme Konstraktine, pesme Mama, to možda jeste to je najviše osvešćivanje onog našeg transgeneracijskog u psihologiji. To sam naučila na terapijama, transgeneracijska trauma, transgeneracijski prenos i nekako deca kad budu odrasla i kad budu došla do tog saznanja, setit će se i pesme Mama i setit će se da su to tada počeli da uče.
Spomenula smo sad Konstraktu, pa mi je palo na pamet zapravo da te pitam koliko su uslovi za umetnike u Srbiji loši ili dobri? Kako žive umetnici generalno, nevezano da li su žene ili muškarci?
Pa, umetnici u Srbiji, u Nemačkoj, u Švedskoj, u Kolumbiji, u Albaniji, gde god. I mislim da umetnici svuda žive loše, da je to nama u DNK. Pa vidite na primjer i Mozarta, koji je jedan od najvećih muzičara, kako je završio, ne zna se gde je njegovo grobno mesto. Umro je kao jako siromašan čovek, ali mislim da nama nekako nije ni važno kako živimo, da je za našu umetnost bolje da što gore živimo, jer onda proizvodimo i pravimo mnogo lepše stvari, što je tužno i onako nekako važi, pogotovo u tim našim muzičarskim krugovima, kao pa kad je iz bogatstva nastala dobra pesma, nikada, uvek je štap i kanap pravio remek dela, ali bilo bi bolje da su malo nekako uređenije neke stvari, tipa poput autorskih prava, izvođačkih prava, fonogramskih prava. Ja sam u izdavačkoj kući Basivity Digital, mi smo prilično organizovani, ali opet i kod nas je nekako, prilično smo organizovani u toj nekakoj muzičkoj industriji Srbije koja je zapravo divlji zapad, ali nekako svi radimo na tome da bude bolje. Pre 10 godina je bilo mnogo lošije, pre 20 godina je bilo mnogo, mnogo, mnogo lošije, pre 30 godina mnogo, 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 mnogo lošije, pre 40 godina je bilo fantastično, zato što je tada bila Jugoslavija. I to je bilo mnogo uređenije. Svi su bolje živeli, izvođači, autori, instrumentalisti, producenti. Tako da nekako stvaramo onako bolju podlogu za neke nove generacije.
Hvala ti, Bojana, na ovom divnom razgovoru. Jeste.
O ne. Hvala vama na pozivu i nadam se da ću biti malo vrednija za sebe, ali lenjija za druge, i da ću napraviti opet neki novi album i doći ponovo kod vas da pričamo. Ili neku predstavu, još bolje.
Oba što se ne tiče.
Može, može.
Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.